Unha semana máis abrimos o tempo para viaxar aquí neste territorio Xallas Barcaladubra da man do Obradoiro de Turismo Xallas Barcaladubra 4. En este espazo viaxa con nos grazas á colaboración tamén do alumnado traballador deste Obradoiro de Turismo. Hoxe imos visitar novamente o concello de Valdodubra. Máis concretamente para falar das súas feiras do abril, unhas feiras que se celebran ademais, bueno, pois coincidindo precisamente este ano cos primeiros días do mes, concretamente este domingo, que aínda caerá en marzo, 31 de marzo, e maloluns día 1 de abril. Para eso nos acompañan aquí nos nosos estudos Lolo García, hola, moi bo día.
Bo día.
E tamén José Cuña, hola, moi bo día.
Bo día.
Ambos los dos son alumnos traballadores do Obradoiro de Turismo e tamén veciños precisamente do concello de Valdodubra. Que nos podes contar destas feiras do abril en Valdodubra?
Bueno, pois podemos comezar dicindo que as feiras locais e rurais en Galicia responden a un esquema da economía onde as limitacións da agricultura, de pequeno cultivo e as dificultades viarias ou tráfico de mercancías pois explican un pouco a súa presenza nas zonas do interior. Oximos a falar das feiras do abril en Valdodubra.
Que, segundo lembran os nosos maiores, eran uns días máis dos máis esperados do ano. Tiñan lugar o primeiro luns de abril, e seguían ata o mércores. Chegaban xentes de outras comarcas como Carballo, Santa Comba, Ordes, entre outras. Algúns incluso quedaban a dormir o tempo que duraban as feiras. En o campo da feira había casas de comidas, bares, hai que decir que eso só queda unha taberna, acudían tamén os obradoiros da zona, como os ferreiros, cesteiros, zapateiros, carpinteiros e de outros oficios que amosaban os seus traballos para a venda.
Bueno, cabe engadir que os agricultores viñan a vender os excedentes de grao, fariña, queixo, manteiga, ovos e tamén hortalizas, que en ocasións cambiaban por produtos da pequena industria artesá ou por algún produto importado. Sen esquecer que a venda de gando e animais de curral estaba moi presente. Os feirantes montaban as atraccións, as famosas lanchas, casetas de tiro e tómbolas que aportaban un pouco de colorido a todo a toda a feira en sí.
Decides que era unha das datas máis agardadas do ano, non? Por parte da xente, non só de Valdodubra, sino tamén de toda esa contorna, de Ordes, que queda ali preto, non? Incluso viñan de Carballo, Santa Comba, imaginamos que da Baña, non? De, incluso tamén de aquí de Negreira. Eran uns días especiais.
Sí, eran días importantes porque, aparte de a xente que acudía ás feiras, os propios veciños do lugar as esperaban con ansia porque tampouco había moita máis actividade durante o resto do ano.
Sobre todo nesta época, non? Así un pouco de primavera, que ainda non empezaba a tempada, non? Digamos, de festas e romerías a máis cara ao verán, non? Bueno, hoxe para falarnos das feiras de abril de Valdodubra, de Benvibre, temos conosco o alcalde, precisamente, do concello de Valdodubra, Antonio Negreira Noia, que imos saudar. Alcalde, hola, moi bo día.
Hola, moi bons días e un cordial saúdo a todos os da radio e a toda a contorna de Negreira.
Bueno, nos acompañan Lolo García e José Cuña, que son alumnos, traballadores do Obradoiro de Turismo, Xallas Barcaladubra 4, e demais son veciños de Valdodubra.
Efectivamente, pois un saúdo tamén para eles e tamén pois desear a ese Obradoiro que teña moito éxito e felicitarlo por esta iniciativa.
E imos a preguntar, mellor tempo imposible, non? Para esta celebración. Este ano non hai temor, non? Polo tempo, alcalde.
Eso é importante, porque estas festas das primaveras, que sempre son revoltas, pode pasar calquer cosa co tempo, non? Pero a verdade é que, bueno, parece que as previsións son boas, e eso xa é media festa.
Que expectativas teñen?
Bueno, pues a verdade é que a consideración destas feiras, que foron ou son moi tradicionais na no concello, pois está consolidando e as expectativas son moi boas. Nos últimos tres anos que estamos nós na alcaldía e estamos tentando recuperar un pouco, a verdade é que hai unha acollida moi moi favorable.
Bueno, pois tamén queren preguntarlle por aquí os nosos compañeiros algunhas cuestións. Comezamos con Lolo.
Bos días, Antonio.
Bos días, que tal?
Que tal? Vamos a ver, eu antes de nada, quería preguntarche si esta feira ten algún apoio do goberno ou da diputación. Si podes decirlo, vamos.
Na, ben, a maioría do orzamento desta festa está asumindo o Concello, si ben é verdad que na parte lúdica algún das actuacións musicais, e iso sí que ten unha aportación de diputación. O demais é todo de orzamento neste momento municipal.
Uh-huh. Bos días, Antonio.
Bos días.
Eu queria preguntarche simplemente pois as maiores dificultades que vos atopades para preparar este tipo de eventos, se hai unha participación activa por parte da veciñanza e outras asociacións.
Bueno, sempre organizar eventos destos, ti sabes perfectamente que ti participaches tamén activamente en algunha organización, e sí que sempre é difícil, non? Pero, bueno, a verdade é que hai colaboración puntual por parte de xente como as Mulleres Rurais, Protección Civil, algunha outra institución tamén, o grupo de asociacións, pois tamén está botando unha man, e iso é sempre de agradecer. Pero, lógicamente, o mellor peso sempre recae sobre pois, as personas que son as encargadas de organizar, que o personal do Concello e o concelleiro responsable, que non quero, desde logo, felicitar polo traballo que está facendo Óscar Blanco neste aspecto, non?
Moi ben.
Mira, eu quería ser, non crítico contigo, pero vou ser un pouco crítico coa festa, porque eu recordo, fai anos, non fai 50 anos, pero fai anos, as festas eran, a min gustábame moito, tiñan unha grande zona na comarca, e hoxe en día, pois, están así como decaendo un pouco. Que faría falta para que isto fose como fai uns anos? Há unha implicación de empresarios, de máis xente? Que crees ti que fai falta?
Primeiro, as festas, como que son as feiras, como todas as cousas, as feiras tiveron unha función social moi importante. Non, estamos falando dunha feira que empezou en 1863 e que contou con tres días que se celebraba en tres días, lógicamente. E a Feira de Abril significou moitísimo, pois, lógicamente, como feira, porque foi un intercambio de produtos permanente, incluso diversificando incluso aspectos como alimentación, donde había un intercambio pois de produtos de todo tipo, ¿no? E tuveron unha importancia moi importante na promoción de produtos locais. Esta feira foi un intercambio de produtos pois como as pavas, as patacas e os animais, pois tuveron moitísimo peso en esa aspecto, ¿no? E despois as feiras tiñan unha función social moi moi grande. De feito, todas as festas e a do Abril de Bembibre tiñan un componente de regación, non? Tiñan unha función social moi alta, donde pois as casas de comidas, hai que recordar que no entorno da feira de Bembibre había 4 ou 5 casas de comidas, chegou a haber 12 bares,
sí, sí.
Unha sala de festa, era un paseo tamén para namorados. Lógicamente, eso sí que cambiou algo, pero as feiras ten que recuperar un pouco esa historia. Por tanto, hai que
¿Tives factible, perdón, recuperar esas feiras como eran antano? Que habería que facer, se fai falta maior implicación da veciñanza?
Evidentemente, as feiras ten que recibir un cambio e a implicación da veciñanza é necesaria. Pero non só que queremos que sigan tendo alguna función, ¿no? Se ve o programa deste ano, pues, evidentemente, tamén siguen tendo alguna parte daquela función. Pues, a promoción dos produtos locais é fundamental. Nos temos aí dous produtos como son o consumo da vaca cachena e a empanada de
Valdedubra, claro.
De Valdedubra, nese aspecto temos feito tamén unha promoción do pan de Valdedubra importante nestes últimos anos, con un logotipo propio e que están usando todos os panadeiros, que foi unha colaboración moi importante, e, por tanto, siguen tendo ese aspecto de promoción de produtos. E tamén, se colledes outra parte do programa, pois está a disposición de produtos, pois contamos con 15 expositores este ano de diferentes produtos e, sobre todo, pois tamén de participación dos veciños.
E os obradoiros,
que eu creo que é un acerto nese aspecto para que a xente vexa. E incluso agora as feiras ten que tamén un esforzo por recuperar o pasado, uh-huh. Porque evidentemente as feiras son diferentes, pero e despois está o lúdico, que sí que o sigue tendo, non? As actuacións musicais, os bailes, a festa en xeral, non?
Ti consideras que se poderían considerar como un recurso turístico?
Eu creo que son sempre son un recurso turístico, non? O sea, as feiras de abril no que foi na Contorna, e é verdad que históricamente pois foron maiores das que son agora e agora
a parte importantes.
Pois foron moi importantes, non? Están moi metidas na vida de nosos pais e incluso noso, non? Eu recordo que as primeiras atraccións de feira, eu vi na feira de abril, pero recordo ir tamén con miña avoa con carros de patatas a esa feira e levar animais, vale? Por tanto, sí que están na vida, e de feito baixa moitísima xente dunha forma ou doutra esos días, ou ven a Benvibre, a tomar o pulpo, a pasar pola feira, e están na vida da xente.
Sí, eso sí, desde logo.
Bueno, pues dende aquí estamos de acordo nese desexo de recuperar e manter as tradicións das feiras do abril, e a ver si conseguimos axuntar esforzos e mans, promocionar os produtos da Contorna, tanto artesáns como agrícolas e gandeiros, e dar a coñecer tamén a nosa gastronomía, para poñer en valor os obradoiros de bellos oficios como a parte da nosa cultura, e traballar nese impulso dos cambios necesarios para convertelas nun destino incluso turístico e engadirlle valor á nosa zona.
Sí, porque claro, o contido daquelas feiras, como diste, xa cambiou. Eso, se xira en torno a unha máis ou menos especie de mercadillo e de postos ambulantes, con pouca presencia de negocios e comerciantes locais, non?
Exactamente, ese é un dos grandes focos. Eu creo que as feiras deben ser para promocionar e vender os produtos de aquí, os locais. Estamos por aquí, claro. E eso sí que certamente pues, ten cambiado, e hoxe moitas veces pues, son mercadillos que ten o seu valor, evidentemente, pero que non cumplen aquela función de promoción que nós estamos intentando buscar, non?
Claro, promoción do territorio, dos produtos, pero tamén do territorio, non?
Exactamente.
E moitas veces, alcalde, digo eu, tamén hai que innovar, non? Buscar cousas tamén que atraian o interés da xente.
Eso é importante, e eso é difícil. As feiras eran un pouco eso, non? Eu creo que as feiras tamén eran un pouco o I+D de hoxe, non?
Uh-huh.
Era, aí vías as últimas cousas, a última tecnoloxía, e esa función ten que recuperar, non? Por eso, o aspecto dos expositores con talleres, o único que pretendemos, humildemente, lógicamente, é que tamén se vexan como se fan cousas novas que ten a súa utilidade e que poden ser tamén unha aportación económica pois a outros traballos e a outros xornales, non? Entonces, aí estaría un pouco o obxecto da feira.
Bueno, aproveitando tamén que temos connosco aquí no programa o alcalde de Valdodubra, vou a ser o primeiro que lle pregunte tamén pola recente compra do Castelo de Portomeiro, porque aquí estivemos falando tamén hai pouco co investigador Manolo Gago, congratulábase desta nova, decía que era un paso importante o dado polo Concello de Valdodubra, sobre todo para salvagardar, non, ese terreo, e que non se faga aí outro tipo de cousas, non?
Bueno, pues é que eu estou moi moi satisfeito de chegar a ese acordo cos propietarios, non? É un auténtico tesouro, se falastes con o Manolo Gago, pois a él expuxo perfectamente o que hai aí,
non? Pero eu me quedo con eso, non? Que decía, por enriba de todo, o importante é que xa é unha zona protexida, non? Unha vez que coadquire o concello, e incluso decía, louvaba un pouco esta iniciativa, non? De que por fin os concellos empezan tamén de alguna maneira a concienciarse de que este é o primeiro paso, non? Para salvagardar, non? Ese tipo de lugares.
Sí, esos tipos de lugares logo ten que ser preferencia, non? Porque aparte de ser do pasado, non? Tamén son elementos que producen hoxe o patrimonio é un valor, non é un gasto, a veces confundimos, non? A veces pensamos que eso é un gasto e tal. Non, a ver, hoxe hai un manter a historia que é fundamental, por suposto, non? Pero ademais poder disfrutar dela e poder acceder a ela e poder chegar aos sitios é fundamental. Entonces, eso é un investimento que os concellos e as institucións autonómicas e diputación e todo o máis ten que ter moi en conta. Eu creo que están tendo cada vez máis, non?
Sí, sí.
Pero aí hai que aumentar a sensibilidade. E Dubra ten recursos, eu creo que todos os concellos ten recursos, pero Val de Dubra, desde logo, que o Castelo de Porto Meiro, a Pedra do Home, a Cervenza de Rexedoiro, o Picoto de Rial, pues ten todo o que é o patrimonio tamén natural de dos dous ríos que o cruzan, tanto Tambre como Dubra, e ya, sobre todo a estar ao pé de Compostela, non? Pues, eso son elementos que poden contribuir moito a dinamizar este concello.
E agora que? Que vai pasar con... Que o que pensan facer? Desde o concello.
Vamos a acabar con todo o papeleo da adquirir da propiedade e lógicamente hai que señalizar ben o acceso e todo máis. Eu non son partidario de mover moito. Eu creo que cando se tocan as cousas sempre se estropean un pouco, non? Pero conservalo, saber que está aí, saber o que significou. Eso é realmente, a veces é mellor que fazer unha excavación.
Sí, está claro, non? Pero bueno, poñelo en valor,
digamos,
é necesario sinalizar a zona e a partir de aí o que comentaba antes, non? O que comentaba, decir, isto é un recurso turístico que en futuro pois significa retorno tamén económico para a zona, non?
Exactamente.
Sí, pero unha pequena limpeza.
Sí, vamos a fazer un programa de limpeza, acondicionar os accesos, lógicamente, ten que ser a pé, pues, estamos falando de un castelo na cima mesmo do monte de Porto Meiro, que además é un monte donde se sacou a boa parte da pedra das casas deste concello e dos Orrios, que é unha pedra moi valorada, e temos que conservar ese patrimonio, e señalizalo, partir aos accesos, limpalo, e sobre todo pues, poñer unha breve historia de todo o que se poida recoller para que a xente sepa cando está ali o que está pisando historia, ¿no?
O sea, que fixeches hai unha boa aposta por aproveitar o todo o potencial que o noso rural ten e intentas conformalo cun auténtico referente de emprego e xeración económica. Compre conxugar as medidas en todos os ámbitos, dende o normativo hasta o financiero, pasando polo formativo e o da promoción económica e turística. A parte destes bens culturais que temos, tamén cos mercados dos produtos galegos, como son as feiras do Abril, o sea que unha enhoraboa da miña parte por esta actuación.
Bueno, pues, gracias por esa felicitación e, bueno, eu quería animar a toda a xente da contorno, non? Que pase por Val do Dubra, que pase por vivir este fin de semana, vai disfrutar da feira, vai disfrutar da natureza e vai disfrutar da gastronomía e da compañía dos dobreses, non? Que son moi acolledores para estes eventos e sempre.
Si o tempo acompaña, claro.
Eso está asegurado.
Crucemos os dedos, de todos modos, sempre están as carpas, que é un recurso disponible, pero oxalá o tempo sea bo e se disfruta, verdad? Que
sí,
levamos 3 anos disfrutando das feiras de abril. Xa antes, pero desde que estamos nos aquí, pois tamén o que destacar, lógicamente, a parte que me toca, ¿no?
Bueno, estaba vendo por aquí tamén, alcalde, no programa que hai a presenza aquí tamén de unha agrupación de aquí da zona, como é a Mecánica Rolling Band, antes Charanga Mecánica, que van estar tamén este domingo aí nos Pasarrúas, e que fan agora mesmo unha vermú espectacular do mellor que hai en Galicia, hai que decirlo.
Falando da charanga máis premiada, ¿no?
Máis premiada, máis reconhecida. E logo que non me olvidei tamén de decir, agora vamos a recordarlo tamén, esa degustación de vaca cachena que se cría aí en Paramos, aí de o noso coñecido José Antonio Liñares, que logo me di, non dixeches nada aí tamén da degustación, que xa me comentaba outro día, non? Vai ser a 1 da tarde, o domingo.
Sí, a partir de a Benafeira empezará, lógicamente, sobre a 10 e pico, e a degustación, pois, a partir da 1, pero vamos, teremos cachena hasta as 4 ou 5 da tarde, teremos despois a sesión de actuación de baile cos Xeitosos de Trazo, que tamén fan un auténtico espectáculo.
Sí, certo.
Un grupo moi grande. E despois, o lunes, pois, teremos tamén Pasarrúas, porque o lunes será a feira tradicional de todos os lunes. Aquí temos feira todos os primeiros lunes de mes, E esta pois é a feira tradicional, con todos os mercadillos e toda a xente que ven a vender, a degustación da empanada, que se diz, e terminaremos pois co trío Alborada, que aquí é un grupo tamén moi valorado,
sí,
na nosa contorna. Non?
Sí, o trío Alborada, que fan moita festa. Mais dos campantes da Baña, que estarán por aí tamén o
luz. Exactamente. Tanto temos toda a zona concentrada aquí, ¿no?
Xa me están dicindo aquí Lolo e José, bueno, xa repasachedes vos todo o programa. Tranquilos, agora detallamos. Alcalde de Valdodubra, Antonio Noia, moitísimas grazas, un placer,
Vale, moitísimas grazas a vos, un saúdo.
Un saúdo, Antonio.
Un saúdo.
Deixamos ao alcalde e agora seguimos coa programación das feiras do abril 2019 de Valdodubra este domingo 31 e o luns 1 de abril. Comezamos polo domingo. Imos a recordar se lles parece tamén un pouco tamén esa programación.
Pois sí, señor, imos recordar que o domingo comeza domingo 31 de marzo, dende as 11 hasta as 6 da tarde. Hai mercado de artesanía, produtos ecolóxicos e obradoiros de bellos oficios. Ás 12:30 hai pasarrugas a sesión vermú coa charanga mecánica e a partir de 1 da tarde degustación de vaca cachena na carpa da feira. Ás 5 da tarde actuación do grupo de baile tradicional Os Sextosos de Trazo.
O luns, José, que temos?
Sí, o luns 1 de abril, dende as 9 da mañá, feira tradicional. Ás 12 do mediodía pasarrugas e sesión vermú cos campantes da Baña. A 1 da tarde a festa da empanada e degustación de vaca cachena. E ás 4 da tarde, actuación do Tría Alborada. Ademais, decirvos que o noso equipo de Viaxa con nós estaremos presentes coa nosa mesa de información turística o visitante.
Estaréis ali o luns, non? Esa mañán aí participando.
Estaremos ali coa nosa mesa de información para o que se preste.
Moi ben, pois xa saben, se xa chegan por ali o luns, tamén ali atoparán os nosos compañeros de Viaxa con nós. Imos, como sempre, con outras novas tamén de os 4 concellos que forman parte desta iniciativa conxunta do Obradoiro de Turismo Xallas Barcala Dubra 4. Comenzamos en Valdodubra porque temos tamén cita importante, sobre todo para a xuventude, Lolo, este venres.
Exactamente, o día 29 de marzo en Valdodubra ás 22:30, ás 10 da noite na parroquia de Obrexa de Portumeiro, terá lugar a segunda edición da Festa da Xuventude, na que actuarán a París de Noia e Disco Móvil CDC.
E tamén este venres, outra cita destacada, José, na Baña.
Sí, o venres 29 de marzo, na Baña, ás 8:30 da tarde, na antiga Escola de Xoane, Barcala, terá lugar a presentación da guía Camiño de Santiago a Muxía por Brando Mil, do autor Manuel Vilar Álvarez.
Santa Comba tamén cita destacada este venres 29 pola noite.
Ás 9 da noite no Multiusos de Santa Comba estrea o vídeo Santa Comba, o éxito da humildade, produto audiovisual que recolle diferentes potencias da Terra dos Xallas. Ademais da proxección do vídeo, haberá un relatorio a cargo do prestixioso sonarista escritor Lois Oreiro. A entrada é libre, de balde, ata completar o aforo.
E aí, en Santa Comba tamén recordar que o sábado día 30 celebrase tamén unha nova edición da Festa dos Maiores, no recinto feiral a partir da 1:30 tarde. Habrá unha misa cantada polo coro parroquial e despois o xantar popular, non? Tamén con actuación musical sano baile a cargo do Duelite. Temos que falar tamén de outras cuestións.
Queremos decir que o lunes 1 de abril, desde as 11:30 ata as 2 da tarde, abriremos o punto de información turística de Santa Comba na Casa do Pozo.
Na Casa do Pozo e no Museo Terra de Xallas. Nos queda tamén outra parada xa para a primeira semana do mes de abril, en Negreira. Aquí en Negreira, domingo 7 de abril, temos un roteiro de senderismo.
Sí, señor, unha ruta de senderismo a Devesa de Anllares, que está organizada polo Concello de Negreira a través da Delegación de Cultura e Deportes. A hora de saída prevista en autobús dende o centro de saúde ás 8:30 e volta á hora de comer. O percorrido comeza na aldea de Castrelo, Concello de Mazaricos, e vai pola ribeira do río Xallas hasta o embalse de Santa Uxía. Para máis información, a Casa da Cultura de Negreira, o teléfono é o 981-885-886.
E para rematar, José, que...
Pois unha boa nova máis, decirvos que as actuacións do Obradoiro de Emprego Xallas Barcala Dubra 5, que remata mañán, Felicitar o alumnado traballador pola obtención da certificación profesional na especialidade de actividades auxiliares en conservación e mellora de montes, o que lles facilitará sin dúbida a súa incorporación no mercado laboral. Pois simplemente eso, enhorabuá a todo alumnado e felicitacións.
Moitísimas grazas, Lolo, José, por estar aquí, os conosco. Convidámoslle pues, a asistir ás feiras do abril 2019 do Concello de Valdodubra este domingo, día 31 de marzo, e maelo luns, 1 de abril, en que estaredes tamén vos ali. Boa semana.
Boa semana. Adiós.
Boa semana a todos.